діни жетекшінің көзқарасы имам Хомейни мен Хазрет Али алейхиссаламның ерекшеліктері мен екі тұлғаның кезіндегі жағдайының ұқсастығы. Мейірімді және рахымды Алланың атымен бастаймыз. Армысыздар, ардақты ағайын. Иран ислам революциясының қазіргі таңдағы жетекшісі Аятолла Хаменеи, Иран ислам революциясының көсемі әрі ислам республикасы жүйесінің ірге тасын қалаушы имам Хомейни туралы былай дейді. Имам құдіретті тұлға болды. Ол мұрагерлікпен өтетін диктаторлық тағут үкіметінің тақтан құлатты. Бұл имамның ерекше құдіретінің белгісі. Ол аймақтың табиғи байлықтарын өз мүддесіне пайдаланып отырған Америка Құрама Штаттарды сәтсіздікке ұшыратып, артқа шегінуге мәжбүрледі. Қастықтарды заластандырып, танылған соғыста жеңімпаз болды.
Жыл сайын Иран Ислам Республикасы жүйесінің іргетасын қалаушы имам Хомейнидің дүниеден озған күнінің жылдығында Хазреттің қасиетті кесенесінде аза рәсімдері өтеді. Рәсімде имам Хомейнидің орынбасары әрі имамды жақсы танитын Аятолла Хаменеи сөз сөйлейді. Иран Ислам революциясының жетекшісі имам Хомейнидің кесенесі мен оның айналасына жиналған Иран халқының алдында сөйлеген сөзінде биыл имам Хомейнидің қайтыс болған күнінің жылдығының Хазрет Али алейхиссаламның шахид болған күнінің жылдығымен тұспа-тұс келуіне тоқталып, бұл екі тұлғаның ерекшеліктері мен олардың билігі мен халықтың жағдайының ұқсастықтарына тоқталды.
Ислам революциясының жетекшісі сөзінің басында имам Хомейнидің Хазрет Али алейхиссаламның адал жақтасы болғаны туралы баяндап, имам Хомейни мен Хазрет Али алейхиссаламның сақсықтарына тоқталды. Рухтың күші мен жұмсақтығы бір-біріне қарай қайшы екі қасиетті болғанмен, Хазрет Али алейхиссалам оның екеуіне де ие болды. Аятолла Хаменеи Хазрет Али алейхиссаламның күші туралы, имам Али алейхиссалам зұлымдық пен залымға, Алланың жолынан бұрмалану мен путқа табынушылыққа бар күшімен қарсы тұрғаны сондай, осы уақытқа дейін бұл тұрғыдан Хазрет сынды табандылық білдірген адам болмады деді. Аятолла Хаменеи имам Хомейнидің ата-бабасының Хазрет Али алейхиссаламнан үлгі алғанына тоқталып, ол Хазрет дінсіз шіріген пехлеви режиміне қарсы табандылық танытып, Американың алдында тау сынды қасқайып қарсы тұрды. Имам Коқан-лоқылар 8 жылдық қасиетті қорғаныс соғысты кезінде шапқыншы Садам режиммен ішкі бүліктерге қарсы тұрды. Бұл имамның күші деді. Ислам революциясының жетекшісі сырт көзге Хазрет Али алейхиссаламның күш қуатына қайшы көрінетін Хазреттің рухының рахыммен жұмсақтығы туралы былай дейді. Хазрет Али алейхиссалам өз дәрежесіне қарамастан еш уақытта Алланы ұмытпай, мәзлім, мақұрым, әлсіз әрі мұқтаж адамдармен мейірімді әрі жұмсақ қарым-қатынас орнататын. Аятолла Хаменеи Хазрет Али алейхиссаламның қасиеттерін бірнеше тарихи үлгінін келтіріп, имам Хомейнидің Хазреттің сипаттарына ұқсастығы туралы адам имам Хомейнидің мейіріммен жұмсақтығын байқайды. Мен шахидтің анасының жолдауын имамға жеткізгенде мықты ер адамның көзі жасқа толды. Имам әлсіздермен жалан аяқтарды қорғау туралы көп айтатын. Бұл имам Хомейнидің өзінің діни басшысына ұқсас қасиеттерінің бірі болды.
Паяталаға міне сөзінің жалғасында Хазрет Али алейхиссаламның мазлым болуымен бірге мұқты болғанына тоқталды. Хазрет Али алейхиссалам халифа болған кезінде әлемнің үлкен бөлігіне билік етті. Хазрет ғылыми, әскери сөз бен жоғары қисынның күшіне ие болды. Иран ислам революциясының жетекшісі Имам Хомейнидің бойынан байқалған Хазрет Али алейхиссаламның ерекшеліктерінің бірі туралы имам мақты тұлға болды. Ол мұрагерлікпен өтетін тағут үкіметті тақтан құлатты. Бұл имамның ерекше құдіретінің белгісі. Хазрет аймақтың табиғи байлықтарын өз мүддесіне пайдаланып отырған Америка Құрама Штаттарын сәтсіздікке ұшыратып, артқа шегінуге мәжбүрледі. Қасықтарды залалсыздандырып, танылған соғыста жеңіске жетті деп баса айтты. Хазрет Али алейхиссалам күш қуатына қарамастан әрқашан сыртқы дұшпандардың қасықтары мен халықтың хабарсыздығы мен осалдығы салдарынан, сонымен қатар кейбір танымал адамдардың қызғанышы мен кегіне байланысты зұлымдық көрді. Ұқсас жағдаймен Иран ислам революциясының марқұм көсемінің бетпе-бет келгені туралы Аятолла Хамнеи былай деді: «Имамымыз дұшпандардың өзіне қарсы кең ауқымды үгіт насихатынан, тірі кезіндегі тіл тигізушіліктер мен дүниеден озғаннан кейінгі біраз уақытқа жалғасқан жамандаудан қорлық көрді. Тіпті кейбір адамдардан күтілмеген әрекеттер имамға қатысты іске асырылды. Бұл имамның мазлым болғанының белгісі», деді.
Хазрет Али алейхиссалам тірі кезінде өзінің жоғары мақсаттарына жетпегенмен адалдық, адамгершілік пен әділетте жеңіске жетті. Аятолла Хамнеи бұл үлкен әрі әсерлі жеңіс туралы: «Қазір сіздер Хазрет Али алейхиссаламның есімінің адамзаттың арасында тарихта қандай деңгейде екенін көріп отырсыздар. Ал оның дұшпандары туралы тіпті еш нәрсе естілмейді. Хазрет Наджул Балағасы беделді адамдар үшін сабақ. Оның тарихы исламның ұлық пайғамбарының тарихынан кейінгі ең мәшһүр тарих. Оның әділетмен ғибадаты айбынды баршаға танымал. Оның жолы дұшпандарды женген жол. Қортынды женіс Хазрет Али алейхиссаламға тиісті болды», деді. Имам Хомейни өзінің берекелі өмірінде кейбір мақсаттарына жеткенімен, олардың көбісі қайтыс болғаннан соң іске асырылды. Иран ислам революциясының жетекшісі аймақтағы Иранның ролін артыруды, ислам республикасы жүйесінің мықтылығы мен ғылым мен технология, саяси және экономика салаларда дамуын, сондай-ақ ислам әлемдегі, әсіресе Азияның батысындағы ислам революциясы диалогтарын кеңеюін, ислам революциясының көсемі имам Хомейнидің армандарын іске асырылуының мысалдарының бірі деп санайды.
Имам Хомейни мен Хазрет Али алейхиссалам мен келесі ұқсастығы үш топқа бөлуге болатын дұшпандары мен наразылық білдірушілерінде. Олардың ішіндегі ең маңыздысы имам Али алейхиссаламның үкіметін құлатуды көздеген Муавия болды. Келесі топ басында Хазретке бият еткен, бірақ Хазреттің әділдігін көрген кезде бияттарын бұзып Хазретке қарсы соғысқа шыққандар. Үшінші топ Хазрет Али алейхиссаламның қарсыластары, дұшпанның алдауына түсіп, өз имамдарына қарсы шыққан хабарсыз адамдар. Аятолла Хамнеи имам Хомейнидің дүниеден озуының жылдығына арналған рәсімде имам Хомейнидің де ұқсас үш топпен бетпе-бет келгенін қуаттады. Бұл үш топқа Америка Құрама Штаттары сионистік режим мен оларға тәуелді шектеулі ішкі күштер кіреді. Олар осы уақытқа дейін ислам республикасының жүйесін құлатуды көздеуде. Имамға наразылық білдірушілердің келесі тобын басында бірге болып, кейін дүниелік байлыққа қарсы тұра алмай, біртіндеп ислам революциясының идеялары мен мақсаттарына қарсы шыққандар құрады. Келесі топ дұшпанның алдау арбауына сенген хабарсыз адамдар. Олар туралы ислам революциясының жетекшісі, олар дұшпандарды танымай, олардың дұшпандық тәсілдерін түсінбей, түкке тұрмайтын мәселелермен айналысып, имамның қозғалысының маңыздылығын ажырата алмады. Иран Ислам Республикасына қарсы үш топ осы кезге дейін өз әрекеттерін жалғастыруда. Бірақ олар Иран халқының дамуына тосқауыл бола алмайды деп қуаттады.
Аятолла Хаменеи имам Хомейнидің Иранның ислам революциясының дұшпандары мен қарсыластарына қарсы тұру тәсілдеріне тоқталып, имамның еш уақытта дұшпанға қарсы осалдық білдірмегенін, керісінше батыл әрі қатаң ұстаным білдіргенін еске салды. Ислам революциясының қазіргі жетекшісі ақылды шешімдермен басты мәселелерге назар аударып, халыққа сенім артып, халықты дұшпанға қарсы біріктіруін имам Хомейнидің дұшпанға қарсы тұру жолдарының бірі ретінде атады. Аятолла Хаменеи имам Хомейнидің дұшпандарының алдында жеңіске жетуін ең маңызды факторы туралы имам иләхи көмекке сүйенді, яғни талпыныс жасап, майданға бүкіл болмысымен шыққанымен иләхи көмекке үміт еткен болатын. Біз қазір имамның жолын жалғастырудамыз деді.
Имам Хомейнидің дүниеден озған күннің жылдығына қатысты рәсімде Аятолла Хаменеидің баяндаған келесі мәселесі дұшпандардың Иран Ислам Республикасына қарсы экономикалық, психикалық және қауіпсіздік салаларындағы жобалары болды. Халыққа экономикалық қысым көрсету үшін санкция салу дұшпанның Иранға қарсы қасықтарының бірінші бөлімі болды. Қоғамның қауіпсіздігін бұзу үшін Иран халқының заңды талаптарын бүлікке айналдыруға әрекеттену ислам революциясының жетекшісі назар аудартқан дұшпанның келесі әрекеті болды. Алайда дүние жетекші маңызды мәселе деп атаған дұшпанның келесі жобасы психикалық соғыс жүргізуі болды. Аятолла Хаменеи психикалық қысым өте маңызды мәселе. Өйткені Иран халқының күш-қуатының факторлары саналатын мықты жайттар дұшпанның үгіт-насихаттарында дағдарыс тудыратын мәселелер ретінде көрсетіледі. Сөйтіп Иран халқын олардан алыстатқысы келеді деді. Діни жетекші Иранның ядролық және зымырандық салалардағы мақтан тұтатын жетістіктері мен халықаралық әділеттің орнатылуын талап етуіне сенімсіздік білдіруді дұшпанның Иран Ислам Республикасына қарсы психикалық қысым көрсетуі деп атады. Иран Ислам Революциясының қазіргі таңдағы жетекшісі Аятолла Хаменеи әлемнің мазлұм халықтарын қолдау тақырыбы туралы Ислам Республикасы үшін зорлық-зомлық көрген халықтарды қолдау абырой, Палестина халқын қолдау абырой, Ислам Республикасы аймақта сионистік режимге қарсы тұратын қарсыласу күштерін күшейтті. Бұл маңызды мәселе. Дұшпан бұл тақырыпты Иранның аймақтағы араласушылығы деген дағдарысты мәселеге айналдырмақ деп баса айтты.
Аятолла Хаменеидің ортақ қадам жан-жақты бағдарламасына қатысты Американың келесөз жүргізу туралы ұсынысы мақсатының Иранға салынған санкциялардың күшін жою туралы соңғы тақырыбы Имам Хомейнидің кесенесінде жиналған халықтың ерекше реакциясына себеп болды. Аятолла Хаменеи кейбір еуропалық үкіметтерінің сөздері бойынша Иран халқы санкцияларға шыдап, келешекке қажет өзінің ядролық жұмыстарынан да бас тартып, қазіргі шектеулерді жалғастыруы керек. Бірақ мен бұл үкіметтерге олардың бұл түстерінің өндірінде де іске аспайтынын білгені жөн деймін. Иранның атом қуаты үйімі ортақ қадам жан-жақты бағдарламасы негізінде уран байытуды 190 мың ЕПП бөлу жұмысының бірлігі көлемінде жеткізу жұмыстарын жылнамдатып, Иран президентінің бұйрығында ескерілген бастапқы жұмыстарды бастауды міндетті деді. Сөйтіп, Иран Ислам Республикасының Ислам революциясы жетекшісінің бұйрығымен және ортақ қадам жан-жақты бағдарламасында құқығын пайдаланып, Иран бейбіт мақсаттағы жаңа ядролық жұмыстарын бастамақ.
Қадірменді ағайын, осымен Иран Ислам революциясының жетекшісі Аятолла Хаменеидің Имам Хомейни мен Хазрет Али алейхиссаламның ерекшеліктері мен қоғамдық жағдайларының ұқсастығына арналған бағдарламамыздың уақыты өз мәресіне жетті. Сау-саламатта болыңыздар!